الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Tog'im bir qat, xayrli erta sizga. Robbimizning salomi, rahmati va barakati barcha bizga da erishsa edi. Ikki buyuk shahodatdan turgan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh degan. Ham shulay bizni izgi amal qilarga, namoz amalini qilarga chaqirgan azondan boshlangan erta bizda xayrli bo'lsa edi. Robbimiz Alloh ikki jumga orasida qilgan izgiliklar bizni qabul qilsaydi. Ikki jumga orasında qılğan günahlarımızı yarlı qasaydı. Sizden bilen qabattan mühərririmiz Rayl Sadri, min Elnar Hammadov. Şundan da bugün bizning jumga kuni dinimizdagi eng izgi kunlardan birisidir jumga kuni. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi bo'yicha jumga kun g'ayit ham g'ashura kunlarindan da ulug'roqdir. Jumga kun musulmonlarning bir bayramidir. Bu kunning ila soatinda jamoat bilan o'qilatirgan jumga namozi bordir. Boshqa namozlarga masjidga bora olmasa da, atnaga bir martaba masjidga borib, bu namozni o'qib, xutba ham vaqaz tinglov musulmonlarga farzdir. Sababsiz jumg'a namozini qoldiruv yaramiz. Sababsiz bir necha jumg'ani raddan qoldirgan kishini payg'ambarimiz hattoki munofiqning belgilaridan deb aytadi. Jumg'a kunni balalarga bo'laklar olib Allarını şatlandıru, yarlılarga yerdən biru, qabirlərini ziyarət itu, ğısıl təxərət olub, yaxşı, motor və pıxta kiyimlər kiyib, məşidkə baru, qardaşlar bülən kuruşu, bu biznin dini qədətlərimizdəndir. Qaybir müsülman dəvlətlərində jümğa kün yol kını itib tə iğlan itilgən, mının maqsatı, kişilər jümğa namazında qatnaşıb, bu izgi künnin uz ırışlərin olsunlar deməkdir. Ləkin jümğa kün əlbəttə bizdə ul ış kını, Hech kuni da ishdan qolu kuni tugil. Jumg'a kuni, jumg'a namozi soatidan boshqa vaqtlarda ish-ishlarga yaray. Payg'ambarimizning hadisi bo'yicha jumg'a kunida qilingan duolarni Alloh taolo qabul ita. Lekin bu soatning qaysi vaqtda to'g'ri kelgan bir kimda bilmay. Albatta, buning da maqsadi musulmonlarni mumkin qadar kun bo'yi g'ibodat xilinda tutu, yaxshi va savobli ishlarga undaudir. Musulmon qardoshlarimiz shundan da bik sinovli kunlar bora. Shu kunlarda har birimizga da Rabbimiz Allohga ko'p etib duolar qilar kerak. Bigrakda bugun jumg'a kun, aytganimizcha jumg'a kunida duolarimiz qabul bo'la turgan bir vaqt, bir mezgil bor. Shu mezgilga inshaalloh to'g'ri kelsa, дағаларыбыз қабул болар. Шуңа күрә көп итеп иренмеше, һәр беребез дә шушы җир шарына, илебезгә, җумһуриятебезгә, гаиләбезгә иминлек телик. Кайгыда калучыларга Аллаһ Тәгаләнең гафиятен, Аллаһ Тәгаләнең гафу кылуын сорыйк иншааллах. Хәтта ки Адам алейхиссалам да шушы җумга көнне яратылган. Шуның өчен кеше бар ителгән бу изге көн дип кабул ителгән. Бу көнне бер-беребезне хөрмәтләү, бер-беребезгә карата төрле догалар кылу, гыйбадатлар башкару, Аллаһыга рәхмәтебезне белдерү һәм бу һәрберебезнең вазифаларындандыр. Шуннан да җума көнне һәм аның алдагы төнне ничек уздыргасың? Атна киш икенде намазыннан соң җумгага инде хәзерләнә башларга кирәк. Бу вакытта догалар кабул була. Таң ату белән гысыл тәхрәт алырга, шеш алдырырга, сакалларны төзәтергә, тырнакларыбызны кисергә, чиста кием киергә кирәк. Җумгага каршы төндә һәм әлбәттә көндүзендә Кәхф сүрәсен укысаң яхшы булыр. Шулай ук шушы көндә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күп итеп салаватлар әйтергә кирәк. Хадистә әйтелгән иң кадерле көн җума көне. Миңа багышлап күбрәк салават укыгыз, чөнки алар миңа килеп ирешә дигән. Әйткәнебезчә Роббыбыз Аллаһ Пәйгамбәрбез кабере янында бер фәриштәне бар кылган һәм шул фәриштә Пәйгамбәрбезгә безнең салаватларыбызны Роббыбыз Аллаһ ярдәме илә ирештереп тора. Шуңа күрә Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма саллим аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ياكي صلى الله عليه وسلم ديمك шушындай тир салаватларыбызны әйтә алабыз. Һәр берсе дә Роббыбыз Аллаһ тарафыннан пәйгамбәрбезгә ирешер, пәйгамбәрбезгә күп итеп салаватлар әйткән кешеләр, пәйгамбәрбезнең сүннәтенә ияргән кешеләр кыямат көнендә исә иншааллах пәйгамбәрбезнең шафагатенә ирешерләр. Без бу көндә әлбәттә һәр беребез дә шушы шафагатьләргә бик тә мохтаҗ булырбыз. Шулай ук алдагы әдәп садака өләшергә, якыннарыңны сөендергә тырышырга, туганнарыңның, бигрәк тә әти-әниңнең хәлләрен белешергә, авыру кешеләрнең һәм якыннарыңның каберләрен зиярат итәргә, үзеңә һәм кунакларыңның өчен тәмле ризыклар белән табынлар хәзерләргә кирәк. Әлбәттә, җомга көне бәйрәм көн, һәр беребезгә дә шушы көндә күп итеп гыйбадат кылырга, күп итеп дусларыбызга, туганнарыбызга изгелекләр кылып калырга кирәктер. Җомга көнне ахирәт эшләренә дә багышласаң яхшы була. Шул чагында җомга көне атнаның бүтән көннәре өчен кәффарат, ягъни гафу ителү булып хезмәт итәчәк. Шулай ук гыйлемле кешеләр динебез хакында әңгәмәләр алып барган җирләрдә, мәчетләрдә катнашу да хәерле булыр. Шуңа күрә инде ин азы дигәндә җомга көнне без сезнең белән җомга намазына барабыз. Шуннан да үз акылында булган азат һәм балиг булган ирләр өчен җәмәгать белән җомга намазында катнашу фарыз була. Бу җомга намазы укылган торак төбәктә яшәгән ирләргә кагыла. Хәдистә әйтелгәнчә, кем җитди сәбәпсез авыру һәм башка сәбәпләрдән кала 3 тапкыр җомга намазын кылдырса, шул кешедә инде мунафиклар, ягъни икиезлек сыйфатлары барлыкка килә. Җомга намазын кылу бурычы йөкәтелгән кешеләргә, ягъни җомга намазына озын әйтелгәннән алып, намаз беткәнчегә кадәр төрле-төрле эшләрен калдырып тору кирәк булачак. Җомга намазына иртәрәк барсаң, тагы да яхшы булачак. Намаз башланганчы беренче рәттә урын алып калырга тырышырга кирәк, җәмәгать. Әлбәттә, җомга әдәпләренең бер өлеше иде бу, инде иншааллах алдагы җомга көннәрендә тагы да шушы җомга көне турында тирәнрәк сөйләргә насыйп булсын. Кыска гына мөнәҗәттән соң кунагыбыз белән дә танышыр вакыт җитәчәк иншааллах. Бүген бездә Иске Таш мәчетенең имамы Рамин хәзрәт Юнус булачак. Инде мөнәҗәткә килгәндә, Нурфия Халикова тексты Ильяс Халиков кие. Мөнәҗәт җомга көне дип атала.
Ике гаеттән дә бөек, җомга көннең әҗере. Мәчеткә юнәлә юллар, бер Аллаһның әмере. Ашыгыз намазға, езгі жұмға сағатты. Изге жымға сағатты, алғы сафларға тізілі, таңлы құтна вағазыны, таңлы құтна вағазыны. Хәр жымғада ашық ешік, Аллах юртына атыла. Unutmağız farızı əməl, Yaşı qartı iyatqa. Aşığıqız di namazla, Siz gücüm əsələtti. Alğı safvarına tüzülüb, Tanlı xütmə və qazını, Tanlı xütmə və qazını. Ике жымға арасында қылған ялғыш қатаға ғафу сұрық, тәубе етек, сәжде қылып Аллахқа. Уәғаз білән көңілләріні иман нұрына көмі саулаша мүсілманлар Әр бір сенә қол бері Ашығығыз ди намазға Езгі жымға сәғатті Алғы сафларға тізілі Таңлы құтба вағазыны Таңлы құтба вағазыны Ашығығыз ди намазға Езгі жымға сәғатті Таңлы құтна вағазыны Таңлы құтна вағазыны Ике ғайттен бүйік Жұмға күннің әжірі Мәшітке юнәлі юлар Бір Аллахның әмірі
Ата йөрәге таудан өлкән, ана йөрәге диңгездән тирән. Халық әйтеме. 2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде алхамдулиллаһи раббил аламин, безнең менә бу 2 атна рәттән бик кызыклы шул вакытта авыр темага әңгәмә булган иде, ул да булса гаилә мөнәсәбәтләре, гаилә учагын саклап калу. Инде аңлавыгызча, бүген бездә кунакта Казаныбызның борынгы мәчетләребезнең берсе, Иске Таш мәчетенең имам-хатибы, һәрберегезгә якын таныш вагашы дип әйтик инде, Рамил хәзрәт Юнус. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәрберегезгә дә хәерле җомга иртәләре насип булса иде.
Амин, шулай булсын. Инде менә үзебезнең төп темага киткәнчә, безнең әдәп ва әхлак дигән күркәм бер сахифа бар. Кунакка бару һәм кунакка чакыру ул нинди әдәпләргә корылырга тиеш?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Безнең динебездә кунакка чакыру, чакырган җиргә килү, килә алмасаң аны алдан хәбәр бирү, гомумән кунакта үзеңне ничек тотарга болар барсысы да расулыбызның хәдисләрендә бәян кылынган. Бу безнең борынгы татар галимнәренең китапларында да, әдәп әхлак китапларында да урын алып тора. Без инде бүген кыскача гына әйткән вакытта, бигрәк тә бу туганнар арасындагы булган мөнәсәбәткә дә кагыла. Чөнки туганнар бер-берселәре белән йөрешсәләр, берсен-берсе кунакка чакырышсалар, һәм бигрәк тә кунакка килгән вакытта әле күчтәнәшләр, бүләкләр дә алып килеп, араларны якынайту бу безнең динебезнең бер нигезе булып тора. Ул күңелләрне, йөрәкләрне якынайта. Бергә бер өстәл артында утыра алу, сөйләшә алу, ул дусларны, күршеләрне, туганнарны якынайта. Һәм шуңа күрә безнең динебездә һәр вакытта зур урын уйнап торган аралашу. Менә безнең бит биш вакыт намаз, мөмкин булса ир кешеләр җәмәгать белән уку ваҗиб хөкемендә. Менә хәтта бүгенге көндә психологик күзлектән карасак, бүген бөтен аурулардан да беренче урынга чыкты дөнья күләм депрессия. Депрессия дигән әйбер, ул кеше ниндидер бер тормыш проблемаларына килеп юлга, аннан чыгу юлын күрми, үзенчә инде күз алды мине бөтен дөнья калдырды, мин бер кемгә кирәкмим, чыгу юлы юк, нишәргә белмим, ул йомыла, ябыла, кайберләре инде хәмергә, шума, кайберләре башка төрле гынахлар кыла башлый. Менә бу депрессиянең сәбәбе. Һәм без әйтәбез, менә кеше белән аралашсаң, аның янына килсәң, аңа ниндер киңәшләр биреп, һәм менә бигрәк тә ислам динендә намазга, мәчеткә йөрсәң, анда син аралашсаң, гомумән кешеләр белән аралашкан кешедә һәм алар белән киңәшкән, ниндидер бер насихәт алган кешеләрдә депрессия бик әз күренә. Хәтта кай вакытта сине чакырмасалар да туганың янына барырга, сине чакырмаса да үзеңнең дустыңның хәлен белергә дип барырга кирәк. Без теге чакырган җиргә генә түгел, туктале, шушы кешенең, шушы минем элеккә классташымның хәлен белим әле, яки кунакка килү бит ул ие генә түгел, ул кунакка килү больницага да килергә бик зур гамәл. Менә пәйгамбәребезнең шундый хәдисе бар. Ул әйтә, эш төрле кеше ди, Аллаһы Тәаләнең кунагы ди, эш төрле кеше. Беренчесе ди, иеннән хаҗ кылу нияте белән чыгып китеп, хаҗны кире кылып кайтканга кадәр ул Аллаһы Тәаләнең кунагы булып санала. Иеннән мәчеткә чыгып китеп, намаз укып кире иенә кайтканчы ул кеше Аллаһ кунагы була. Һәм өченчесе менә күз алдына китерегез, хаҗ һәм намаздан соң өченче урында тора ауру кешенең үзенең туганы, дустының хәлен белергә дип, яки иенә, яки больницага дип барса, шуның хәлен белеп, кире иенә кайтканчы ул Аллаһы Тәаләнең кунагы була икән. Һәм янә бер хәдистә әйтелә, әгәр дә ауру кеше янына килеп, аның баш ышына килеп, менә кровати яндагы урындыкка утырсагыз ди, басып кына тору түгел, утырсагыз ди, әйтә Расулебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, сез ди Аллаһының рәхмәтенә шумасыз ди. Һәм дә шушы авыру кешенең хәлен белергә барганда 70 мең фәрештә сиңа дуа кылып торыр ди. Шуңа күрә араларны якынайту, авыру кешеләрнең хәлләрен җиңеләйтү, һәм дә туганнар белән, дуслар белән мөнәсәбәттә калу, менә бу бер әдәп. Инде кунакка килгәч әдәпле булырга кирәк. Теге кунак булсаң тыйнак бул дигән безнең татар халкының бер мәкале бар. Бу нәрсә дигән сүз безнең менә динебезгә килгәндә, менә кай вакытта бит инде кунаклар киләләр дә кунаша да калалар. Кунаклар кунаша калдылар икән, сиңа 3-нче көннән соң садака була, 3 көнгә кадәр синең исендә фарыз. 3 көнгә кадәр синең исендә булган бу бурыч 3-нче көннән соң да калсалар инде 4-нче, 5-нче көнгә бу сиңа садака булып санала. Менә шушы дәврдә син кунак булып калдың икән, кемдәдер кунаша калдың икән. Бу вакытта без әле ул борынгыдан килә инде. Кая ут, кая су, һәм кая кыбла. Шушы эш әйбердән артыгын кунак булган кеше сорарга тиеш түгел. Яғни, мина миңа мұны бир, мина мен мұнда отырам, мина мен мұнда иқ ісім келе, мина миңа бәліш пішір, миңа пәрәмес шығар, мина мұндай әйбірлер бізден болады ештігір. Қоя су тәхәрт аларға, қоя ұт қабызырға шыққанда кіргенде, хәм қоя қибыла. Мина тыйнақлық шүшінде дәрежеде болға тейш. Артығын сейләме, сұрасалар жауап бир. Бик нық тіпшінме, қызықсынма бүтін әйбірләрі білен, селесі келмеген әйбірлер бардыр, шынки сен енді қазір кірдің бұ шит кішінің пространстылысына, сенің бір туған абайың болса да, сенің бір туған апаң болса да, сен шит пространстылды руш еткенді. Не үшін? Шынки оларының өз ғайлілері, оларының өзлерінің сірлері бар, оларының өзлерінің ғайлі тәртіпләрі бар. Син мында кірдің екен, тұрмышларына тіпшінме, араларындағы болған мәнәсәбәтлерге бік қағылма, бірсінден бірсі турында ғайбәтлер сыраштырма, бігірек дәйінді оларының ғынақлы яқларын сейләме, шоңа көрі қинақылық болу, мәне бұл біздің қунаққа ерінің келінің бір ұлық бір шарты болып тұра.
Шыннан да зор вазифа қунақның қабыл етуде, қунақ болуда. Ләкин ничек кенә булмасын, пәйгамбәрбезнең хадисе бар бит, кемдә кем инде Аллаһ Таалага һәм кыямәт көне ышанган үзенең кунагын хөрмәт итсен дигән, шуңа күрә шуннан да зур вазифа, һәрберебезгә дә шушындый вазифаны йөктебезгә алып, Аллаһ Таала разы булырлык дәрәҗәдә үткәреп чыгарга насыйп итәсә иде. Кем ул вазифа әйткәндә, Рәмил хәзрәт сез инде әйтеп киттегез, менә кунак ничек кенә булмасын, абыйсы булсын, апасы булсын, аларның пространствосына керә, чөнки ул аерым гаилә дип. Менә без бар шушы гаилә темасына ерып китә алмыйбыз, чөнки без көне буе яки без үзебез ниндидер гаиләдә яшибез, бала булып булсын, хатын булып яки әти булып, яки бабай булып, әби булып, ничек кенә булмасын, безнең тормыш дәвребез бар ул гаилә ишендә үтә. Алхамдулиллаһ шулай булсын да, шулай язсын да, ялгыз буларга язмасын. Ләкин гаилә корып та ялгыз калган кешеләр бар. Сез алдагы тапшыруларда дип киттегез. Менә шундый ялгыз калмас өчен, аерылышулар булмасын өчен алдагы профилактиканы. Менә шулай гаилә корганда шуңа игътибар кылырга кирәк, моңа игътибар кылырга кирәк. Менә хәзер алхамдулиллаһ гаилә кордылар, яшиләр, ләкин проблемалар тумыйча тормый. Менә сез әйткән беренче әле тапшыруда әйткән киңәшегез бар иде, арага бер әйбердә кирәк тиеш түгел. Бала да ипотекада, туғаннар да, әтті әне де хәтті келіп. Нешкірә болмасын, бала туа, әне баланы көбірек ерата башлай. Әтіге қарата суына. Менә бұл ұшырақта ғайләне нешек сақларға?
Біз мә шуңа күрә психологияда білгілі біз никахтан сың, үйләнішкәннән сың, бір елдан сың болған бір зұр кризис бар. Аннан сың, үш елдан сың бола кризис. Якынша инде, кімнендер бір елда, бір ай болырға мүмкін, бір елда, үш айдан соң болырға мүмкін. Бұл бәйлі бірінші дүнияға бірінші баланың туу хақында. Бұл күнге қадар олар әйтек қыз білен егіт, бірсі білен бірсі шырашып ерділер. Никахлаштылар, олар қазан су бойында бірсіне бірсі шешеклер, бүлегеттілер, шай һәм кофе іштілер. Тырмыш гел шулай барыр деген фикердә булды инде бигрәк тә ир кешеләр бит инде. Ни өчен ир кеше? Бу урында ассыклап әйтергә кирәк. Менә моны күп хатын-кыз белсә иде. Психологик һәм башка төрле фәннәрнең тикшерүенә караганда бу испатланган әйбер. Безнең ир белән хатын арасында бар энергетик мөнәсәбәт. Ир кешегә дә кирәк хатын-кызның энергетикасы. Хатын кызга да кирәк. Менә бу урында фәнни яктан нигезләнгән һәм испатланган ир кеше үзенә тынычлыкны, менә бу энергетик ниндидер бер кыш куәтне ала фәкать хатын кыздан гына. Хәтта менә Коръани Кәрим дә әйтә: "Литаскуну илейха ди". Мин ди Аллаһ тәле Адам алейхиссәламгә әйтә: "Хаваны яраттым синең өчен, син аның янында тынышлык һәм шатлык тапсын өчен". Адамгә әйтә, әмма Хаваға әйтми бу аны. Ни өчен? Чөнки ир кешегә үзеннең тормышында баланс булдыру өчен, күңелендә шушы энергетик запасны булдырып, кыш куәт алу өчен янында хатын-кыз булуы кирәк. Ә хатын-кызга ир кешедән энергия алу мәҗбүри түгел икән. Бу ничектер бер банальны булып тыйылырга мөмкин, хәтта мәзәк булып та тыйылырга мөмкин, әмма бу хак хатын-кыз энергияны алырга мөмкин. Табак савыт жуганда да, бакчада кыяр белән кәбистә үстергәндә дә, ине җыештырганда да, хатын-кыз менә бөтен әйбердән Аллаһны рәхмәт икән, ул шуннан да энергия ала икән. Аңа мәҗбүри менә ирен көтеп утырып, ир кайткач кына миңа бер энергия кайта дип түгел икән. Бу фәнни яктан испытланган. Креди шуңа барлыкка килә. Бер елдан соң бала дөньяга килгәч, ир кешенең катастрофа. Чөнки энергия бирә торган шыганак капланган бала белән. Ир кеше шул бала аркылы үзенә ала алмый жылылык, үзіне ала алмый тынышлык, үзіне ала алмый менә бу энергияны хатын ябылган бала белән. Без бу вакытта әйтәбез ирләргә. Беренчедән, синең хатының бер кая китми. Бала ул сезгә шатлык өчен, сезнең нәселегез, сезнең тормышыгызның дәвамы буларак Аллаһны рәхмәт белән бала биргән Аллаһ Тәгаля. Бала бераз үсер, аякка басыр, хатының да гел аның артыннан йөрмәс, бер-бер үзе кайтырсыз, әмма тормыштагы шушы сынауларны үтә белергә кирәк. Сынау һәм менә бу сабырлык. Коръәни Кәримдә Аллаһ Таала әйтә: "Ваҗаална байнакум мисзда кай вакытта яратучы ярлардан бер-берсен күрә алмый торган хәлгә дә чыгарырмын" ди. Ягъни Аллаһ Таала ир белән хатынны шулай сыны икән, менә бу бала тугач дип әйтик инде, бала кичкенә, бер ай, ике ай, өч айлык вакытта анда хатын-кызның баш әйләнгән, ул әле нәрсә эшләргә белми, гомерендә беренче бала, бернинди дә аның тәҗрибәсе юк, ир кешедә арган-талган кая барып бәрелергә белми, менә бу очракта, менә шундый кризис булган вакытта сынау килә икән. Һәм бер-берсенә карата нәфрәт уяна. Бер елылык шешек бүләк итеп йөргән егет белән кыз бала тугач бер-берсенә душманга әйләнә. Аллаһ әйтә: "Атас бирун, сабыр итеп кала аласызмы?" Сабыр итеп кала алсаң, балаң да үсеп китә, тормышында җайлана, хатының да синең янында була, синдән дә буласың. Менә шайтыр сез бергәләп шәү һәм аннан соң дүртәү бишәү яшисез. Бу шырақта без әйтәбез, егет кеше олы булып калырга тиеш. Без менә үткән тапшыруларда әйткән идек, һәрбер кешенең эчендә бала да бар, һәрбер кешенең эчендә олы кеше дә бар. Менә сез карагыз, кеше күбрәк вакытын олы кеше булып үткәрәме, яки күбрәк вакытын балачага кебек үткәрәме? Балачага инде ул гел мәгънәсез сүзләр аның, гел аның ниндидер гынахлар, гел ниндидер аның мәгънәсез дуслар, гел ниндидер мәгънәсез эшләр аның. Бу бала, бу бала. Ә менә олы кешенең аның фикерләре гел төпле, ул төпләп эшли, аның сүзләрендә мәзәк бик әз. Менә бу олы кеше. Ну, кемгәдер менә олы кеше күңеленә ошый, кемгәдер менә бала кебек ошый. Әмма менә бу бала тугач, ир кеше бераз генә олы кеше әйләнергә тиеш. Олы кеше әйләнсәң, синең акылың белән уйлап карасаң, бу бит инде гадәти табигый хәл. Күп кешегә Аллаһ Таала бала бирми. Менә бу беренче кризис. Аннан соң инде 3 ел үткәннән соң икенче бала туырга мөмкин. Икенче бала туа, анда инде зуррак проблемалар чыга башлый. Ни өчен? Чөнки ир белән хатын бер-берсен 3 елда шуның кадәр иренеп бетәләр, бер кызык калмаган була. Бер-берсен шуның кадәр беләләр, бернинди фантазия да юк, бернинди белмәгән бер пышмагы да калмаган. Сүлейман пәйгамбәрнең тарихын без сөйләгән идек. Сүлейман галәйһиссәләм бит кышларның, хайваннарның телләрен белгән. Бер вакытны үзе бара икән үзенең сахабәләре белән, тегендә бер карлыгач, икенче карлыгачка сайрый нәрсәдер карлыгач. Сүлейман сырый, сез дип беләсезме бу карлыгач нәрсә сөйләгәнне ди? Юк ди. Сүлейман галәйһиссәләм әйтә, бу карлыгач ди, ата карлыгач әйтә ди, ана карлыгачка, менә әйдә миңа кияүгә чык, син миңа кияүгә чыксаң, мин сине кырдан шәһәргә килергә ярдәм итәм ди икән. Карлыгачлар яшиләр икән кырда, тегі тау қияларында. Андайын ризық әс, анда мүмкіншілік бек алай ұқсор түгіл. Әмі бар шәхәр қарлығашлары, шәхәрді ұрым табу аларға да жеңіл түгіл екен. Қарлығашқа әйті екен, әйді кейуге шық, мен сен шәхәрге көшерге ердем біттем деп. Сүлейман ғалейсәлем әйті, бұды қарлығашының шәхәрге алып келерге мүмкіншілігі үкті алдалы де, аның фәкәт ниеті шушы ана қарлығашқа иленуген әді. Мен мұны білен әсетесім келі, кейуге шығыр алдыңнан қызлар өзлерін матурра, күрсәтерге тирләр инде, алар күбрәк бизәнәләр, алар әтиләреннән матур-матур сапагилар, туннар алдыралар, чөнки матур күрнәсләре килә. Егетләр инде әтисенең бер туган абысының, дәдесенең кыйммәтле машинасын алып торалар да, кайтып китәләр авылга. Авылга кайта да ти кызның күзләре маңгайга менә. Минем шушы киевнең шундый машинасы бар, кызны утыртып авыл тирәле эш мәртәбә әйләндерә. Монда авыл халкына силәргә эш ай силәргә сүз кала. Шуннан соң бу кыз инде каникул биткәч кискене Казанга килә. Теге егет трамвай белән кунакка килә, теге машинаны ошо битендә бер туган абы синең инесе алган инде хәзер. Менин калмаган бу авылга кайтып килү өчен генә биреп торган бит инде. Бу кыз инде куркып кына сырый, синең теге машинаң каясың дип җавап инде күптән әзер, аның генераторы чыкты Германиягә заказ бергәнлек менә һаман килми, саныксылар белән дип җавап биреп куя инде. Менә алар берсенең берсе башын әйләндерү, берсенә берсе теге тикерәк булып күренү, бу безнең гадәти хәл хайваннарда да, кышларда да, әдәм балаларында да бар. Иләнешкәч генератор кая икәнен дә ачыла. Дядәнең дә машинасы күренә. Бу кызның да макияжлары юыла, прическалары юкка чыга. Менә шушындый заманда Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримнең Бакара сүрәсендә моны әйтә. Менә бөтен сорауга Коръәни Кәримдә җавап бар. Аллах субхана ва тааля әйтә: "Хунна либасул лаку ва антум либасул лаку". Хунна либасул лаку ва антум либасун лахунна. Хатыныгыз сезгә кием күлмәк булсын ди. Нисә аңларга дигәндә, менә тискәре якларыгыз ачылды икән. Машинада аныкы түгел, прическасы да аныкы түгел икән, макияжлары да алай түгел, бик акыллы да түгел икән инде бу үзенчә болай гына силенгән икән, бик тикә булып күренгән иде аның кадәр тикә дә түгел икән бу. Кичкенә генә бер тау кисәге генә икән бу, тиге мин уйлаганым Эльбрус дип юк икән бу. Кевә чыккансың, иренешкәнсең. Коръән әйтә, бер-береңә күлмәк бул да каплап куй ди. Нәрсә дигән сүз, менә без һәрберебездә күлмәк киябез, кием киябез. Безнең тәнгә иң якын әйбер ул күлмәк. Күлмәктән дә тәнгә якын әйбер юк, әмма беребезнең дә күлмәге кычкырмый бит кешегә. Менә күлмәк астында моның кырсагы бар, шушы кысатны каплап тора бу дип. Улан бизәп куйган да, һәм бер-бер әйтми. Бизәп тора бу кешене. Менә карагыз Коръәни Кәримнең фәлсәфәсен. Хатын булдың икән, иренең гаебен белдең икән, аның шундый җитесезлеге бар икән. Бар, һәрбер кешедә бар җитесезлек. Коръәни Кәрим әйтә: "Ва хулиқал инсану заифа" ди. Һәр адам баласының заифлыгы бар. Аны хатыныңнан яки хатынның гаебен иреннән гайры иң якын кем белә, беркем белми. Хәтта әниең дә белми, хәтта әтиең дә белми, бер туган абыең да белми. Хатын белгән әйберне, яки ирең белгән әйберне. Менә ул вакытта нәрсә ди? Әтиеңә дә барып зарланма, әниеңә дә кайтып зарланма, дустарыңа да сөйләмә, дустарың булганнары шатланырлар, куанырлар, әниеңнең йөрәге тотып алыр. Беркемгә дә син иреңнең яки хатыныңның гаебен сөйләп йөрүдән беркемгә дә файда юк. Шуңа күрә Коръән әйтә каплап куйды. Нәрсә дигән сүз инде бу? Бер кемгә әйтмә, бизәп куй да, әле бит күлмәк ул бизи дә, әле бит ул салкында җылта, җылыда суыта, шундый күлмәк әкияб, җәйге киемнәр бар, кышы киемнәр бар. Бер-береңне бизәп куй да, шуның белән сабыр ит ди. Түзәсең инде хәзер. Әнишесең, идеальный кеше юк. Андый мәсьәләләр бик күп туа, җәмәгать. Бик күп туа. Безгә менә консультацияга да килүчеләр арасында, ну нишесең, менә ирем бик әйбәт ди. Бетне берне эшли, йортны салды, миңа да эшне эшләп куйды, карда кири, машина да алып бирде ди, хатын кыз әйте. Әмма көне буена, ел буена бер мәртәбә сине ди кышып, мен сені яратам деп әйтмейді. Әмеңа мұна шулай бір керекті. Мұна аны бір қорағанда әйтірге бола, ну нәрсе сен әжетмеген енді, ертің бар, ерің бар, ну әйтмесе әйтмесін. Бұ қатын қызы үшін, мұна мұны бет аңларға керек. Бұ қатын үшін мұна шындай сөз, аның психикасының 80%-ын тәшкіл етіп тұра. 80. Біз көп уақытта аңлап жеткізе алмаймыз кішіні. Кішіні аңларға керек. Міне қатын қызда, ер кішіде нішке еттіріп аңлай білерге керек еріңнің бүтін әйбірі бар, но міне бір жетішмеген әйбірі бар. Ол менің яратам деп әйтмей. Қайтып кіргеш бір комплимент әйтмей. Менің яңа көлмегімді көрмей, менің яңа прическымды көрмей, аны аңламай, анда бір мақтау сөзі жоқ. Қаяқытта өкіріп, жылысым келе менімдей бұ қатын қыз әйті, ерім мені көрмегенге, халық әйті, шынды әйбәт ер, шының бәнші әшемесің енді сен деп. Мені ол қар бір күшінің өзінің бір проблемасы бола. Шыңа көрі бір-біріңнің яқшы яқларында, яман яқларында біліп, аны башта қапла, күшілерге сілемі, көрсетмі, әмі мүмкін болса, сид аны әкірінеп, сәтәді білерге керек, яғни, еріңнің қойбір жетішсіз яқларын әкірінеп-әкірінеп тәрбиелерге, қатыныңның бір жетішсіз яғы болса, аны әкірінеп-әкірінеп тәрбиелері керек, мағада қырпенде жауап бар, Аллах тарайта, «Вәл-мұминуна вәл-мұминәд, бағдығым әулия бағд, яқмұруна білмәруфи, вәянхауна әліл мүнкір». Мүмін ерлер, мүміне қатын қызларды, бір-бісіне дұстларды, бір-бірсін хәйірлегендерлер, бір-бірсін хәйірсізден қиярларды. Шуңа көре мене шушынды кризислар, айырлылар, һәм мене бұ ялғызлыққа қалулар болмасын ішін алдан ұқ, аны көзде тұтырға керек, көзіні башыны юғалтып, еріңнің еге қатыныңның кемшілігін көрмеше, тағын бір шуңа қайтабыз, мене ертқына салабыз, мене кредит алдық, мене бала өстіребіз. Ерің сенің нешләп ері, аның көңілінде нәрселер бар, аның ненде тұйғылары бар, аңа нәрсе ұшы, нәрсе ұшамай. Мене бұларының білен қылықсынмау, зорғына проблемаға кетірі. Қой вақытта боларға мүмкін жәмәғәт, мене мен мұны қар вақытта айтам, қой вақытта боларға мүмкін, ерің сенің, өзінің иінде сенің қатының, бір туғанын көресі келмейдір. Ол туғанын ол яратмайаның. Міне шында шыға конфликт. Нешегінде сен менің абайына яратмайсың? Нешегінде ол келмесін? Келе, отыра, ашы іше, анасын кете. Ер кішіні бұ раздражат ете, например. Сөз бармай әтияне торынды әйебі бардын. Бір туғаны торында бара. Міне қатынғызға нешерге? Ерін бірінші орынға қойырға мы? Туғанын мы? Ерін мы? Туғанын мы? Никахлашқаш башта бірінші елда қатын әйтерге мүмкін абысына. Абы бек нетмейінді, менің ерім бек шулай анды сенің сөзлеріні, сенің білен нетерге бек яратмасқа мүмкін. Екі әкірінеп абысын енді ол нешектері жайларға тұрышаға мүмкін де. Еллар өткеш ерінің де тігі ғайыптары шыға баштағаш, аның тігі абысы да келе башлай. Қатын қыз енді маңа бек салқын қарай. Қай уақытта шушы туғаннар да проблемаларға бір әтергеш болған мүмкін. Міне біз бұл уақытта әйтеміз. Әгер де ерің әйте екен конкрет нендейдір бір проблеманы, міне сенің міне бұл туғаның келгеш, аның білен сілешу мені ауыр. Ол шындай темалар әйте, мен бұл темалар білен сілеш алмайым. Гынахлар турында сілеше ол, оларын қайдар іші бергендерін сілеле, осыларының әлі нендей, мен аның білен аралаша алмайым. Міне бұл уақытта қатын қыз жайларға тиіш ер яғын. Ер яғын. Шеңке ерің білен сені ешерге, абайың білен түгіл. Міне аннасың, абайың білен қалырсың, ерің болмас. Бұл зұр проблема. Мен бет әйттім бірінші тапшыруда. Расулі біз саллаллаху алейхи ва сәлем қайтып келе ат білен, племянницасы қайтып келе жаяу. Расулі біз әйтті өзінің племянницасына отырды атқа де атын түшіре. Алып қайтам де, сенің егің бар екен жилкен деді. Жилкесінде егі қайтып келе бұл қатын қыз. Расулі біз өзінің туғанына племянницасын айта отыр атқа алып қайтам де. Нәсе де бұл қатын? Я Расулі Алла де, отырмайым сіздің білен де. ирим киншиди, киннеше күрмесинди. Туғананың пайғамбарыбыз туғаны пайғамбар янында отырып патырға һәр бер кеше тиләр иде. Әмма бу хатын беренче урынга куя ирин. У ирим киншиди, утырмым я Расулллла ди. Шакыры ириңнең яки хатыныңның нинди яклары килешми, нәрсә белән килеш алмый, күңелендә нәрсәләр бар, без менә булар белән кызыксынмыйбыз. Психологиядә без әйтәбез, кайшан ир белән хатын, кыз бер-берсенең ишке тормышы, ишке дөньясы белән кызыксынмый башлыйлар. Бу араларның суынуының беренче адымы. Бер-берсенә инде ул кирәкме? Ишке дөньясы. Кирәк аның акчасы, кирәк аның йорт салуы, кирәк аның эшләве, кирәк баланы алып барырга мәктәпкә, детсадка, тигене тавып кайтырга, трубаны җайларга, канализацияны чистартырга да кирәк. Сүздә юк. Ир белән хатын атнага бер мәртәбә икесе бергә утырып бала җаклаганда кухняда берсе турында берсе сөйләшмәсәләр, җаным синең күңелендә нәрсәләр барсын? Чөтә бу атада мин синең йөзеңдә күрмим шатлык йөзе нәрсәләр булдысын, нәрсәләр борчыйсың сине дип сүзләр булмаса, бу менә ялгызлыкка таба илтә торган адымның беренчесе. Шуңа күрә һәр вакытта бер-берең белән җылылык һәм бер-береңнең хәлен, эчке халәтен ирәнү белү дә зур урын уйлап тора. Менә мин монда әйтәсем килә, дингә шул психология төшенчәләрендә кушсак, ялгызлыкка илтә торган, гомумән гаиләләрне аера торган 4 нокта бар. Беренчесе ул әгәр дә ир белән хатын жалобыдан критикага күчтләр икән, хатыны ашны тәмле пешермәгән. Ире кайткан да әйтә, синең ашың тәмсез ди. Бу жалоба әле. Яки идән ик җулмаган, шашкаларың әшәк, яки анда холодильнигың синдә гел анда ниндер ис бар дип ире әйтә икән, бу жалоба әле. Монда куркыныч әйбер юк. Хатны җыеп куер халында, идәнне дә җур, ашы тәмле булыр. Кашан жалоба күшә критикага, менә син аш пешерә белмисең. Менә син халыкны җыештыра белмисең. Менә син ине җыештыра белмисең. Бу критика. Бу кешенең шәхсенә күчте гужа. Аштан күчтек шәхескә. Менә кашан ир белән хатын, менә игътибарлы булыгыз. Кашан шәхескә күчте, кашан бер-берсен гаепли башладылар. Син шулай дип. Ә кай вакытта күчеп китәләр тагын да тирәнерәк. Синең әниең дә шундый. Син дә әниең ашагансың. Сез берегез дә йортны карый белмисез. Бала тәрбияләй белмисез. Сезнең бөтен нәселегез шундый. Бу бик тирән китте. Бу яра шуның кадәр тирән кирип китте. Ашың тәмсез дигәнне иртәгә сәтергә була. Әмма әниең дә шулай, син дә шулай дигән яраны син беркайчан җайлый алмыйсың. Бу беренче нокта. Күчмәгез шәхескә, күчмәгез бер-берегезне гаепләгә критика, күчмә. Күчтең икән, менә бу урында аяу булыгыз, туктатыгыз. Әгәр дә шушы ноктаны тетмәсәң, ул күчә икенче ноктага. Икенче нокта бер-береңне күрә алмау. Булар берсенә берсе булган нәфрәткә күчкән, чөнки бу битендә ире кайтып минем әнине гаепләде. Ул мине гаепли. Минем нәселне гаепли. Күрәсеп килми, сешәсендә килми. Шушында туктатмасак, ул күчә 3-нче ноктага. 3-нче нокта җәмәгать. Ул бер нәрсә белән дә бер-береңне саклау, ул инде стена кырып куйган. Аларны тыңламый, уларны ишетми. Бер нәрсәгә тәсир итми. Һәм соңгысы, әгәр дә ир белән хатын икесе ике дөньяга күчәләр икән, бер квартирада, бер йортта, икесе яши ике дөнья белән. Моның үз дөньясы, моның үз тормышы, моның үз планы, иренең үзенең планы, үз тормышы, үзе карый. Боларның мөнәсәбәтләре үле, моны әйтәләр үле мөнәсәбәт дип. Менә бу соңгы нокта. Моннан соң кешегә җайлау мөмкин булмаска мөмкин. Шуңа күрә менә һәр вакытта бер-береңнең кимчелеген дә, бер-береңнең нәрсә белән яшәгәнен, эчке-тышкы халәтләрен аңлап тору, ул бик мөһим әйбер. Бу профилактика ягыннан әйткәндә. Сыңга калдырсаң, аны яйлап булмый. Аннан соң тирсәкне төшергә бик тырышалар кешеләр, әмма ул якын булса да төшләп булмый. Шуңа күрә ялгызлыкка илтә торган юлларны алдан ук күрә белеп, аны туктата белергә тырышырга кирәк. Шуңа күрә сез әйттегез, гаиләдә ир башмы, хатын башмы дип, менә эш нәрсәдә? Менә никах хукында мин әйтәм, никах хукында. Кияү утыра, янда утыра килен. Кияүгә әйтәм, менә Коръан әйтә дим, ар-рижалу каввамуна аля-ниса. Ирләр гаиләдә җитәкче дип. Менә дилбегәне синең кулыңа бирдем дим, никахта. Ну сез мәйтә утырас трантаста, сезнең мәйтәм каршыгызда тройка ат. Яныңда утырам әйтәм, хәзер менә хатының килен утыра. Хатын. Билеп тор дим. Хатын кыз ул гел карап бара, каял бара бу безне. Кая бара бу? Ир кеше я айтып алырга кирәк аңарга. Менә шулай я айтып алганда ир кеше ат чып китергә мөмкин юлдан. Хатын кыз шул вакытта дилбегәне тарта дала. Ә бу ир теге акылга киргәч әйтә, әник дилбегә синең кулда. Бу әйтә, матурым, җаным, ну бит инде без бит чып китә алмыйбыз. Юлдан шуңа тартып алдым. Менә кай вакытта миңа килә әйтәләр егетләр, хатын буйсынмый дип, ә мин әйтәм, кайсы вакытта син ишкындардың дилбегәне? Ир кеше дилбегәне ишкындармаса хатын алмый аны. Хатын кыз үзенең табигаты буенча ир кеше артыннан барырга тели. Но ир бу вазифаны үтәп бара алмый. Аның зәгыйфлеге бар. Аның кимчилеге бар. Ә хатын кызга бу гаиләне алып барырга кирәк, чөнки балалар да бар монда. Менә шушындый вакытта хатын кыз дилбегәне бер ала, аннан соң улан бер метр кайтарып бирә. Ир моны таган ала да таган алып бара алмый. Таган тартып ала хатын кыз, менә бер ике мәртәбә хатын кыз дилбегәне кулга алдымы? Башка эш кындырмый мәңге.
Шушы урында әйдәгез тоқтыйык. Хәзер ир-атлар һәм хатын-кызлар әле эшкә җыенган булсагыз, шәй артында утырган булсагыз, уйлашыгыз, карап-карап карашыгыз күзләрегезгә һәм хатын-кызлардагы булса дилбегә әйдәгез ир-атларга тапшырыгыз да эшкә чыгарыгыз. Җибәрегез аларны, моторым бар, хәйбәт әйбәт кенә барып кайтты. Инде шушыны белән без тәмамлыйбыз. Бүген монда килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Иске таш мәчетенең имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнус иде. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Алейкум ассалам.